那么สักการะพระคุณเจ้าและสวัสดีทุกท่านครับ
ที่นี่各位法师各位同修大家好
ได้พักผ่อนกันบ้างไหม
大家有休息吗
การภาวนาเนี่ยมันต้องมีพักเป็นช่วง
ๆ修行啊一定要有那个中间要间杂着一些休息
แต่เนื่องจากพวกเราเนี่ยต้องมาประมาณ10วันเนี่ยมันเวลาน้อย
แต่是因为我们大家来参加一次禅修十天所以我们的时间比较少比较紧
ตารางเวลาที่เรามาฟังธรรมเนี่ยมันเลยมีเยอะ
那我们这个所以这个听法的这个密集就会比这个就会安排听法的时间比较密集
ทำให้ช่วงเวลาที่เราจะมีเวลาส่วนตัวในการภาวนาเนี่ยน้อยกว่าตอนที่เราอยู่บ้าน
这样的话我们留给我们真正自己个人用功的时间反而可能会比我们在家里面会更少
แต่มันก็จําเป็น
但是这也是必须的
เพราะว่า10วันเนี้ยพวกเราเนี่ยต้องมาเรียนเรื่องหลักการภาวนา
因为在这10天里面我们一定要来学习修行的核心
แม้แต่คนเก่าที่มาเรียนหลายคอร์สแล้วเนี่ยก็ต้องมาฟังหลักการภาวนานั่นแหละ
即便那是那些来参加过好几期禅修的救生们，同样也要来听修行的核心原则。
นักเรียนเก่าจะเห็นว่าขนาดเรามาฟังหลายคอร์สแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็เพิ่งจะเข้าใจการภาวนาในคอร์สนี้ก็มี
包括有很多救生也会有一些体会，发现说，即便是自己已经参加过好几期了，也会发现说，只是在这一期的时候才开始对于修行的核心跟原则有所领悟的也有。
หลายคนจะเห็นว่าที่เรามาเข้าคอร์สแล้วไปภาวนาเนี่ยแล้วมาฟังธรรมมันวันสองวันเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดอะผิดหมดก็มี
也有一些人来参加过好几期禅修了回去又用功了这一次再来听两天法的时候会发现自己以前修的全是错的也有
อันนี้คือกระบวนการเรียนรู
้这个全都是属于一个学习的过程
ทางธรรมการเรียนรู้ทางธรรมเนี่ยจะไม่เหมือนทางโลก
在法上面的学习跟世间的学习是不同的
ทางธรรมเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิด
ฝ่า上面的学习我们是从错误中学习这里也错那里也错
แต่ทางโลกเนี่ยเราเรียนว่าจะทำยังไงทำให้ถูก
但是世间的学习是我们去学习怎么样才可以做对
ทางโลกเลยนี่มันเลยเจริญได้ง่าย
所以世间的反而更容易进步
นักเรียนเก่าจะเห็นว่าที่เราภาวนาไปหลายครั้งเนี่ยตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิดแต่ใจอ่ะมันค่อยๆพัฒนาขึ้น
就是们也许会发现这个自己来参加过好几次禅修了但是依然是这里也错那里也错但是这个自己的心啊依然还是不停的在进步跟提升的
สิ่งที่ผิดเนี่ยมันก็มีแค่เพ่งไปกับเผลอไป
事实上真正出错的仅仅只是不是紧盯就是走神了
ถ้าเรารู้ที่สิ่งที่เพ่งเรารู้สิ่งที่เผลอเนี่ยใจเราจะสู่ทางสายกลางมากขึ้น
如果我们能够及时的知道紧盯和走神的部分我们的心就会慢慢的切入到中道
แต่ทางโลกเนี่ยเราฟังว่าทางสายกลางทำยังไงเราก็เดินทางสายกลางนั้น
但是世间的学习是我们了解到中道是什么样子的我们就直接那么去走
ทางธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทางสายกลางคืออะไรคือไม่เพ่งไปไม่เผลอไป
但是在佛在法方面佛陀的开示真正的中道是什么真正的中道是不走神也不紧盯
แต่เราไม่สามารถทำทางสายกลางให้เกิดขึ้นได
้但是我们无法直接把这个中道给做出来
พระพุทธเจ้าท่านสอนครั้งแรกก็คือสอนกับพระปัญจวัคคีย
์佛陀第悟悟法这个成佛悟道成佛之后第一次就是对五比丘的开示
ทางสองฝั่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องเกี่ยวคือหนึ่งก็คือการบังคับกายบังคับใจอีกทางหนึ่งก็คือการเผลอไปตามกิเลส
开示到对于一个修行人不适合走的两个极端第一个就是去打压身打压心另外一个就是直接放任自己随顺烦恼习气这两个极端不对于一个修行人是不适合走的
阿巴扎瓦基呢 ท่านเป็นนักบวชมาก่อนท่านก็ต้องมีการมาอยู่ป่าบังคับกายบังคับใจคล้ายๆฤาษีเนี่ย
因为这五比丘在这之前他们也是去出家去以隐士的方式去修习去这个打压身打压心是修行了很长一段时间了的
ท่านทำทางสุดตรงก็คือการบังคับกายบังคับใจ
其实他们走的极端就是去打压身打压心的这个极端
พอท่านได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแต่ท่านเห็นสภาวะก็คือสิ่งที่ท่านทำไปเนี่ยก็คือทางสุดตรงสายหนึ่ง
当他们聆听到佛陀的开示到这里的时候就会明白到他们自己所走的路其实就是切入到的是一个错误的一个极端也就是打压自己的极端
พอท่านรู้ทันเนี่ยใจท่านเนี่ยก็เข้าถูกทางสายกลางมากขึ้น
而且他们真的也看到了这个境界但一旦他们及时的知道他们的心就会越来越切入到中道
อีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือทางที่เผลอไปตามใจกิเลส
还有另外一个极端就是这个心走神然后随顺烦恼习气
อันเนี้ยคารวะอย่างพวกเราเนี่ยจะเผลอไปทางนี้เยอะ
那对于我们在座的大部分的居士们我们往往更多的是会切入到这个极端
เพราะว่าในโลกเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ยั่วทำให้เราเนี่ยไม่อยู่กับกายกับใจ
因为在这个世间是充满了各种各样的因素引诱我们这个离开对我们身心的觉知。
เหมือนหลวงพ่อท่านพูดวันนี้นะว่าอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นตัวร้ายเลยแหละที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ได้อยู่กับกายกับใจ
就像今天龙婆巴木尊者有开示到过这个网络网络是一个非常大的一个杀手让我们无法跟自己的身心在一起
เป็นตัวขัดขวางความเจริญทางธรรม
它是一个在这个一个在我们一个成为我们在法上面非常大的一个障碍
อย่างนักเรียนเก่าที่ภาวนามาช่วงหนึ่งเนี่ยพอเราภาวนาจนคุ้นชินแล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าใจเนี่ยมีสมาธิ
对于那些旧僧们修行一段时间之后就会慢慢的发现到自己的心开始有了定力
ใจมีแรงขึ้น
心力越来越强
แต่เมื่อไหร่ที่เราเผลอไปตามใจกิเลสเนี่ยอย่างเช่นไปเล่นอินเทอร์เน็ตสักช่วงหนึ่ง
但是一旦我们的这个随顺一不小心我们随顺我们的烦恼习气然后我们去上了一段时间的网
จะสังเกตว่าพลังของใจที่เราสะสมไว้เนี่ยมันค่อยๆหายไป
就会发现到我们好不容易辛辛苦苦累积的那些力量它就慢慢的消失了
หลายคนก็ฟุ้งซ่านไปเลย
好些人就会变得彻底的散乱了
พอคิดว่ามาถึงการภาวนาเนี่ยก็จะเห็นว่าใจเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
一旦当他再想到要修行的时候心已经再也无法跟自己在一起了
พอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทำยังไงนักปฏิบัติ
当心无法跟自己在一起对于一个修行人会怎么干
ก็เพ่งเอาไว
้那就去紧盯
เราก็จะไปถูสู่ทางสุดตรงก็คือการบังคับกายบังคับใจ
然后这个时候我们又切入到了另外一个极端也就是打压身打压心
เพราะว่าเราเองเนี่ยไปฟุ้งซ่านมาก่อนพอถึงคิดถึงการภาวนาก็เพ่งบังคับกายบังคับใจไว้
因为我们先是放任自己散乱但是我们一旦要想到修行的时候我们又开始打压身打压心
อันนี้มันเป็นทางสุดโต่งสองทาง
这个就是这个错误的两个极端
เรามีหน้าที่คือรู้ทันมัน
我们的职责是去及时的知道他们
แล้วก็ไม่ทำสิ่งเหล่านี
้然后不去做这些
แต่คำว่าไม่ทำเนี่ยก็คือรู้ว่าเราค่อยๆเรียนรู้ไปว่าอันนี้มันเกินไปนะอันนี้มันเกินไปนะ
这个不做的意思就是说我们慢慢的去学习慢慢自己去体会说哦这个太过了这个度太大了太过了一些
在门快快挺着快快懂靠把它甩干来骂坑
然后心才会因此慢慢的能够越来越多的能够切入到中道
在那靠把它存在呢跑接顶干跑把它不呢搞一下他们汤甩干还给坑
但是大部分的修行人一旦想到修行的时候就希望可以做出中道
สุดท้ายก็ไปตกทางสุดตรงก็คือการบังคับกายบังคับใจอยู่นั่นแหละ
最后就会完全彻底的掉入到打压身打压心的错误的极端里面去
ตลอดระยะเวลาในการภาวนาที่เราจะบรรลุถึงขั้นหนึ่งเนี่ย แต่ละขั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินทางอย่างนี้แหละ
无论我们修行，无论要想达到这个哪一个阶段，每一个阶段我们都是要是这样走过来的。
เรียนรู้สิ่งที่ผิดเรียนรู้สิ่งที่สุดโต่งไปเรื่อย
ๆ学习那些我们犯的那些错，不停的从那些错误的极端里面开始吸取教训去学习。
จนใจมันค่อยๆเป็นกลางมากขึ้น
直到心越来越多的能够保持中立。
คนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งจะเห็นว่าใจที่มันเป็นกลางมันเกิดขึ้นเอง
对于那些修行一段时间的人就会发现心保持中立它是自然发生的
ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได
้我们是无法做出来的
แต่พวกเราบางคนที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็อยากทำใจให้เป็นกลางเนี่ยเกิดขึ้น
但是一般这个新开始入门的修行人往往喜欢这个希望这个中道自己可以把它做出来
อันนี้เป็นสิ่งที่ผิด
这个是错的
หลวงพ่อท่านก็เลยสอนว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง
所以龙婆巴木尊者会开始到有觉性以安住且中立的心照见到身心的实相
สิ่งที่สำคัญที่เราจะไม่ไปสุดโต่งสองทางก็คือการมีสติ
到最终能够让我们不弃入到错误的两个极端的其实就是有决心
ถ้าเราเพ่งไปเรามีสติเราก็จะรู้ทันเราก็จะไม่เพ่ง
如果我们太紧盯了我们有及时的知道我们就会不紧盯
เมื่อเราหลงไปตามกิเลสเนี่ยถ้าเรามีสติเราก็จะไม่หลงตามกิเลส
如果我们什么时候迷失了随顺的烦恼习气如果我们有决心及时的知道我们就不会随顺烦恼习气
ใจเนี่ยมันจะค่อยๆสู่ความเป็นกลาง
心就会慢慢的越来越保持中立
แต่ฟังเนี่ยมันเหมือนง่าย
就听起来很简单
แต่ตอนภาวนาเนี่ยก็ยากพอสมควร
但是真的在我们动手实现的时候就会发现还是相当的困难
เพราะแต่ละคนที่ภาวนาเนี่ยก็ต้องสะสมสิ่งที่ผิดมาตลอดนี่แหละ
因为对于一个修行人来讲他就是一路是不停的在这个犯错
ในสังสารวัฏเนี่ยเราเจอสิ่งที่ผิดมากกว่าสิ่งที่ถูก
在整个六道轮回的过程中我们碰到错误的概率远远多于我们碰到正确的概率
ดังนั้นอย่างเช่นเวลาที่เราคิดถึงการทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงการเข้าฌานอย่างพวกฤาษีชีพัย
比如我们一旦想到要修习禅定我们往往会想到像那些隐士一样能够进入深度的禅定
หลายคนคิดว่าถ้าทำเข้าฌานได้แล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาของมันเอง
很多人误以为说只要能心能够进入到禅定智慧会自然升起
แต่จริงๆเนี่ยอย่างที่เราต้องมาเรียนก็คือทำยังไงให้จิตถึงให้จิตถูก
但事实上当我们来学习的时候我们真正的要学的是怎么样可以让心做对
ที่อาจารย์ประสานย้ำเรื่องจิตสิกขาหรือหลวงพ่อท่านย้ำเรื่องจิตสิกขานั่นแหละ
其实这就是这个阿姜巴山或者是龙婆巴木尊者非常重点强调的心学
เพราะจิตที่ถูกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีสมาธิที่ถูกต้องได้เรียกว่าสัมมาสมาธิ
因为只有正确的心才可以让我们拥有正确的禅定也就是称之为正定
พวกเราเนี่ยมีบุญที่เรามาอยู่ในช่วงที่ธรรมะที่ถูกต้องยังมีอยู
่我们大家在座的各位非常有福报还在这个佛法非常正确和纯正的这一段时间我们有机会可以能够遇到
แต่ขณะที่ว่ามีธรรมะที่แท้จริงยังอยู่เนี่ยก็เราก็ยังถือว่าเป็นคนส่วนน้อยที่ได้มาเรียนรู้ตรงนี
้ใน这个正法纯正的佛法依然还存在的时候我们有机会能够来学习这个是在这个世间来讲是属于极少数人才会拥有的机会
แต่ธรรมะที่ถูกเนี่ยอยู่ไม่นานหรอก
但是这个正确的正法它的存在的时间是不会久的
แล้วก็หายไปรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ถึงจะมีธรรมะอันนี้เกิดขึ้น
然后最后就会彻底的消失只有等到下一位佛陀再次出世的时候这个法才会重新现世
ดังนั้นถ้าเรามีโอกาสอันดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจภาวนา
因此我们现在已经有了这么好的机会我们一定要用心的修行
จะเห็นว่านักเรียนเก่าที่มาส่งการบ้านหลวงพ่อในช่วงนี้เนี่ยหลวงพ่อชมเยอะเหมือนกัน
大家就会发现那些旧生们来这里最近一段时间得到这个龙婆巴木尊者的表扬的情况非常多
ถ้าพวกเราถามพวกนักเรียนเก่าก็จะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนกัน
但如果你去问那些旧生的话他本人也一定会告诉你他这么一路过来也是这个跌跌撞撞的一路走过来的
บางคนก็มีโอกาสได้มาทุกคอร์ส
而且有的人是几乎是每一次禅修他都会尽量是报名来参加
บางคนก็ได้มามีโอกาสมาแค่คอร์ส2คอร์ส
有的人只是有机会能够来参加一两期
สิ่งเหล่านี้ถ้าเข้าผู้ที่เข้าคอร์สแล้วเนี่ยกลับบ้านไปก็เหมือนเดิมคือไม่ได้ภาวนาก็จะไม่ได้เกิดผลอะไร
但是如果对那些来参加禅修之后回去这个根本不用功他们是不会有什么收效的
แต่เราหลังจากที่พวกเรามาเข้าคอร์สแล้วเนี่ยเรากลับไปทําการบ้านเราจะเห็นว่าเดี๋ยวตรงนั้นก็ผิดตรงนี้ก็ผิด
但是如果我们来参加禅修之后我们回去真的有去这个做完成自己的这个作业的话我们就会发现哎这里也错那里也错
บางคนก็ท้อแท้แบบเมื่อไหร่เราจะดีสักที
有的人就会彻底的气馁说哎什么时候自己才可以好起来
แต่มาส่งการบ้านหลวงพ่อบอกว่าดี
但是如果来跟龙婆巴木尊者做禅修报告尊者就会说啊很好
คือมันไม่ได้ดีจากที่เราทำให้ดีถูกไหม
但是它的好并不是在于我们刻意的把它做让它好起来对吗
แต่คือพวกเราไปเรียนรู้ว่าเดี๋ยวก็ผิดตรงนี้ก็ผิดตรงนี้ก็ถูกตรงนี้ก็ผิดไม่มีอะไรถูกสักที
而是透过我们学习会发现这里也错那里也错没根本一无对处
แต่พอเรียนรู้สิ่งที่ผิดเนี่ยแหละใจมันเลยถูกมากขึ้นเรื่อย
ๆ正是因为我们不停的从错误中去学习所以我们的心才会慢慢的越来越对
ดังนั้นพวกเรา200คนเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสของทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่
因此我们这一次这个总共是招了200位学员是既给了旧生们机会也给了新生们机会
ไม่ใช่ว่าคนใหม่เนี่ยมาภาวนาแล้วจะตามไม่ทันเพื่อน
而不是说新生这个来修行了之后就追不上那些旧生们
มันขึ้นกับความอดทนของแต่ละคน
那个取决于每一个人的忍耐的程度
อย่างผมเองเนี่ยผมมานั่งตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เริ่มภาวนาแรกๆเนี่ยผมก็หลาย 5-6 ปีผมก็ถือว่าเป็นคนใหม่ 5-6 ปีหมายถึงว่าหลายปีก่อนผมก็จะเป็นคนใหม่เหมือนกัน
包括老师今天虽然坐到讲台上面有机会来给大家分享但是这个以前五六年以前的话老师也是属于一个新生
ตอนมาเริ่มเรียนเรื่องการภาวนาเนี่ยก็อายุไม่มาก
而且那时候刚开始修行的时候自己的年纪也非常的小
คนที่มาวัดก่อนผมเนี่ยโอ้เขาภาวนามาเป็น10ปี
那些在这个老师本人之前来寺庙学法的人他们都已经学过十几年了
คือเราเห็นแล้วโอ้เราจะเข้าใจธรรมะวันไหนเนี่ย
然后看到他们之后心里面想说这我什么才有哪一天才有见法的机会
บางคนภาวนามาตั้งนานยังไม่เข้าใจธรรมะเลย
นะ包括那么多人有的人修了那么久的行他们都还没有见法
แต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นหรอก
但是那个并不是问题的重点
คือแต่ละคนมันจะมีแรงผลักดันของแต่ละคนอย่างเช่นผมเนี่ยมีแรงผลักดันที่ให้มาภาวนาคือความทุกข์
每一个人这个修行背后都有各种各样的动机和原因而老师之所以修行是因为背后有苦在逼迫着他
พอเห็นว่าพอเริ่มภาวนาแรกๆของหลวงพ่อเนี่ยก็รู้ว่าความทุกข์นั้นเริ่มลดลง
但是一旦真的开始跟龙婆巴木尊者学法的这个一段时间之后就发现自己的苦开始减少
พวกเราหลายคนที่เริ่มภาวนาหรือไม่ได้ฟัง YouTube ของหลวงพ่อหรือ YouTube ของหลวงพ่อเนี่ยบางคนก็ความทุกข์ลดลงสังเกตไหมครับ
包括有一些人从来没有来这个亲自听过龙婆的开示只是看 YouTube 或者是 YouTube 就也就会惊讶的发现自己的苦开始减少了大家有体会到吗
ธรรมะเนี่ยเป็นของกลางไม่ใช่ว่าใครมาก่อนต้องได้ก่อน
法它是中性的并不是说是谁先来的所以就谁一定会先得到
มันขึ้นกับความอดทนของพวกเราทุกคนที่เราจะตั้งใจภาวนา
这个取决于每一个人这个修行的那个真正的动机的强烈的程度和忍耐的程度。
บางคนเนี่ยถ้าตั้งใจภาวนาเนี่ย1วัน3วัน4วันหรือเดือนนึงบางคนก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาได้
有的人这个学法一天三天或者是一个月就见法了
คือถ้าใจเขาถูกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เดินได
้心什么时候对就可以上路
ดังนั้นพวกเราเนี่ยอย่าไปท้อใจว่าถ้าบางคนเนี่ยเพิ่งมาภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องช้ากว่าคนอื่น
因此对于那些新来参加的新生们就不用在那里气馁说就自己就一定会比别人慢
เขาแค่อดทนภาวนาไปเนี่ยแล้วก็ฟังหลักที่หลวงพ่อสอนเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆตกเข้าทางที่ถูกมากขึ้น
是需要忍耐然后不停地去聆听龙婆巴木尊者的开示反复地去实践然后自己的心就会越来越对越来越对
ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยหรือลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชาย
佛陀的弟子龙婆巴木尊者的弟子既有男人也有女人既有小孩也有老人
ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัย
跟性别没有关系跟年龄没有关系
แต่จำกัดกับคนที่เอาจริงเอาจัง
但是取决于你是否真心求法
ถึงจะพัฒนาขึ้นมาได
้才有可能进步
ถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยทำเหตุที่ถูกต้องก็ต้องได้ผลที่ถูกต้อง
如果你是真心求法如果你在因地是正确的那么结果必然是正确的
ทำเหตุของการเผลอเพลินตามใจกิเลสเนี่ยอบายก็เป็นที่ไป
如果你造的因一直是这个随顺烦恼习气一直是沉迷的最后必然去到的是恶道
ทำเหตุของการบังคับกายบังคับใจใจเนี่ยมีแค่ความสุขความสงบได้มากสุดก็คือแค่สวรรค์
你打压身打压心心里面有快乐你最多能够抵达的只是天堂
แต่ถ้าทำเหตุเนี่ยรู้ว่าใจเนี่ยมันหลงไปรู้ว่าใจมันไปบังคับกายบังคับใจใจจะถูกสังสายกลางมากขึ้น
但是如果有及时的知道说哦心在紧盯呢及时的知道说哦心迷失了然后不停的在这个地方因地上面下功然后我们的心就会开始越来越契入到中道
ใจเนี่ยมันจะค่อยๆพ้นจากการปรุงแต่งไปเรื่อย
ๆ心就会慢慢的这个越来越多的摆脱造作
เป็นอิสระมากขึ้น
就会越来越自由
พ้นจากความทุกข์นั่นแหละ
也就会慢慢的离苦
พวกเราเนี่ยก็ต้องสู้เอา
我们大家一定要忍耐跟坚持
ผู้ช่วยสอนหรือแม้แต่หลวงพ่อเองเนี่ยหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นแค่ผู้บอกทาง
我们在这里来给大家分享的老师还是龙婆巴木尊者还是佛陀他们仅仅只是指路的人
คือชี้ทางให้พวกเราเนี่ยเดินตามอยู่ที่พวกเราแล้วล่ะว่าเราจะเดินมากน้อยขนาดไหน
他们为我们指出了那条路剩下来就是在于我们自己了我们这个是要这个怎么去上路要怎么去往前迈步那个都取决于我们自己了
ขนาดพระพุทธเจ้าท่านชี้ทางทางเนี้ยบางคนยังอาจจะเลี้ยวไปข้างขวาไปข้างซ้ายบ้าง
包括有时候佛陀已经把这条路已经指得很清楚了可是有的人这个一会儿有的人是这个往左边走了有的人是往右边跑了
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปได้ทั้งตลอดรอดฟัง
并不是说这个每一个人都必然会来到终点
เพราะว่าแต่ละคนจะมีบารมีมาไม่เท่ากัน
因为每一个人的波罗蜜不同
แต่เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องนั้นเราสนใจว่าเหตุณปัจจุบันอะดีแค่ไหน
但是我们不用去关注那些东西我们重点的是在于说我们当下我们所这个播种的那个因是什么样的程度
ถ้าเราทำเหตุปัจจุบันดีเนี่ยผลจะดี
我们当下的因是正确的这个结果必然是正确的
ถ้าเราไม่ไปตามกิเลสผลก็ย่อมดี
如果我们不随顺烦恼习气那个出的结果就必然会好
ถ้าเราไม่เพ่งกายเพ่งใจเรารู้ทันไปผลก็ย่อมดี
如果我们不紧盯身，不紧盯心，我们有及时的去知道这个结果，就必然会好。
มันก็วนเวียนอยู่กับสิ่งเราเรียนรู้สิ่งที่เผลอไปกับเพ่งไปนะแค่นั้นเองแหละ
也就是我们反复的去从紧盯与走神中去学习而已，不停的在里面在循环在盘旋。
แต่แค่นี้มันก็เหนื่อยพอสมควร。
但就只是这些就已经是让我们累得有点够呛了。
เพราะตลอดฝั่งเนี่ยมันมีการเผลอไปเพ่งไปเนี่ยต่างระดับกัน。
因为在整个路途中，这个紧盯和走神的，它只是程度的差别。
แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเผลอไปเพ่งไปถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได
้但是无论他是紧盯还是走神如果我们能够有决心及时的知道他就会活在当下
แต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เราก็เผลอไปเราก็เพ่งไป
但是如果什么时候没有决心我们就会走神或者是紧盯
สิ่งที่พวกเราเรียนเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากสติสมาธิแล้วก็ปัญญา
我们要真正要开始学的实际上一开始是要学习的是觉性禅定跟智慧
我们练习习了习卡接着习卡来奔下习卡
也就是我们来学习这个戒学心学与慧学
เราเรียนซ้ำๆตรงนี้แหละแล้วใจมันค่อยๆพัฒนาขึ้น
我们就是一而再再三的重复的学这些内容这样心随着慢慢的时间心就会慢慢的提升
สิ่งที่เราเรียนมีแค่สามอย่าง
我们要学的仅仅只有三件内三个内容
แต่จะเห็นว่าเราเรียนกันนานเหมือนกันนะ
但是我们就会发现我们一样要花很长的时间
มันต้องค่อยๆทำไป
我们慢慢的去这个慢慢的去学习
ขอแค่อดทน
只有一个要求就是忍耐
จริงถ้าบอกว่ายากก็ยากจะบอกว่าง่ายก็ง่าย
事实上要说它简单它也很简单要说它很难它也很难
ถ้าจะให้จากคนไม่มีสติมีสติเนี่ยก็ยากพอสมควร
要想由一个没有决心的人培养这个训练到成为一个有决心的人这也是有一个那有一个相当的一个过程的
แต่ที่พวกเราบางคนเริ่มมีสติหรือว่าเริ่มมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่เพิ่งทำมาหรอก
但是如果有一些人已经开始有决心有禅定有智慧了这个说明并不是刚刚才开始动手的新手
ครูบาอาจารย์เคยเล่าว่าท่านไปถามครูบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์ที่สามารถรู้เห็นอนาคตได้
高僧大德曾经分享过，他曾经去请教过一位能够这个能够知道过去跟知道未来的那些高僧大德去请教他。
ท่านถามว่านานไหมครับที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยภาวนาถึงบรรลุเป็นพระโสดาบัน。
然后他就去请教那位神通非常厉害的高僧就问说那个时间花得久吗要想让一个凡夫变成正道出国的圣者要花的时间很久吗
ครูบาอาจารย์องค์นั้นบอกว่าไม่นานหรอกถ้าทำถูกก็แค่เจ็ดชาติ
然后那位高僧回答说不久的如果修对的话
แต่บางคน
ฟังว่าเจ็ดชาติก็นาน不会超过七辈子
ไม่เกินเจ็ด
แต่ถ้าเราฟังบางคนก็รู้สึกนานพอสมควรเนาะ
但是我们有的人听到之后觉得说哇这个是太久了
หลายคนที่นี้คงไม่ถึงเจ็ดชาติละมั้ง
可能我们在座的好几位已经不用七辈子了
มันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปละครับ
就是慢慢的学习
ก็ผมเนี่ยมาเป็นเพื่อนคุยแหละจริงๆเราฟังอาจารย์ประสานฟังหลวงพ่อมาก็พอสมควร
สันลอส在这里只是跟大家来这个分享一下因为事实上龙婆巴木尊者或者是那个阿江巴山这个为我们开始的已经是相当的多了
สองวันเนี่ยเป็นธรรมะที่เข้มข้นนะ
这两天的法是非常的浓郁的法
หลวงพ่อสอนถึงอริยสัจ
หลวงพ่อ讲到了四圣谛
แสดงว่าคือปกติครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนตามคนฟัง
因为这个高僧大德他们有一个基本的特质，就是他是随着听众的心灵水平讲出来相匹的法。
แสดงว่าถ้าคนฟังเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยธรรมะก็จะมีคุณภาพ。
如果听众的心灵品质是这个具有相当的品质的，那么所讲出来的法也就会是非常具有品质的。
ดังนั้นที่พวกเรามากัน200คนเนี่ยก็ต้องเป็นคนมีคุณภาพพอสมควร。
所以说明我们来的这200位的学员，我们的这个心灵品质是有相当的基础的。
ถึงได้ฟังธรรมะตรงนี้ได
้，才有可能可以听到这样的法。
ก็ไม่ใช่แค่ฟังนะต้องไปทำต่
อ但是不要仅仅只是这个聆听而已，一定要去进一步的去实践。
เพราะถ้าฟังอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
因为如果只是一味的听的话是不会有多少收益的。
บางคนเนี่ยขนาดคนไทยเนี่ยมาก็คือมาแค่ทำบุญทำทานก็มี
包括甚至是有很多的泰国人，他们来也仅仅只是来做布施、做功德而已的，也有。
บางคนก็แค่ได้รักแค่รักษาศีล。
有的人仅仅只是这个来持持戒，
แต่ไม่ได้เจริญภาวนา。
但是他们根本没有修行。
ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีครูบาอาจารย์เยอะ。
泰国以前的时候，那些高僧大德非常多。
มีครูบาอาจารย์เนี่ยที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลายองค
์阿伽曼尊者的弟子有好几位弟子
แต่คนที่ไปเจอท่านเนี่ยส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ได้ภาวนา
但是这个真正有机会见到他们的人只有极少数的人才会动手实修
คนไทยยังชินกับอย่างเช่นทำบุญทำทานรักษาศีลแค่นั้น
泰国人这个仅仅止步于大部分仅仅止步于去布施去持戒去做功德
น้อยรายที่จะเอาคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยไปปฏิบัติ
是只有极少数的人才会把高僧大德他们的教导跟开示拿到生命中真的去用功去实修
บางคนมันมีสำนวนไทยอันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใกล้เกลือเอาเป็นว่าคืออยู่ใกล้กับครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้เอาธรรมะไปปฏิบัติ
就类似于泰国有一句俗语，但是老师换了一下话题，可能会觉得可能怕我翻译不出来。就类似于就是有的很多人非常自己的高僧大德就在自己的身边，可是他们根本没有去品尝到法的味道。
อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย
这个是非常可惜
的。แต่ช่วยไม่ได้
但是这个又帮不了什么忙
ขนาดคนไทยเองเนี่ยที่มาฟังธรรมหลวงพ่อก็ไม่ใช่เยอะ
包括就算是泰国人真正来听龙坡开示的也不是太多
ตอนเราผ่านเราจะเห็นว่ามีหมู่บ้านใกล้ๆวัดเนี่ยถามว่ามีสักกี่บ้านที่จะมาฟังธรรม
大家这个去到尊者的寺庙的时候那个附近会有这个非常多的村民问说究竟有几个人有去听法
แต่ดูพวกเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาฟังธรรม
但是我们在座的各位是要是这个跨越国度这个来听法
ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงธรรมะตรงนี้ได
้因此并不是每一个人都可以有机会来到这个地方听闻法
แต่พวกเรามาเนี่ยถ้ามาแค่ฟังอย่างเดียวก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
但是如果我们只是一味的听的话我们也不会有太多的收益
ต้องเอาธรรมะไปน้อมนำปฏิบัติด้วย
一定要把法真的去用于实践要去实修
มันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอก
它不会是超过我们的能力范围的
เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเลือกเขาเรียกว่าเลือกพบเลือกที่จะมาตรัสรู้ในภพภูมิมนุษย
์因为佛陀他是选择了在人类悟道成佛
เพราะเป็นภพภูมิที่สามารถพัฒนาตัวเองได
้因为这个道的众生是完全可以提升自己的是可以这个去修行透过修行来提升自己的
แล้วก็เป็นภพภูมิที่ไม่ได้สุขเกินไปหรือทุกข์เกินไป
而且在这个道里面不会太苦也不会太乐
มีสุขบ้างทุกข์บ้างปนกันไป
它是苦乐是交杂的
อันนี้ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ง่าย
这个导致我们很容易看到身心的变化
แต่ถ้าอย่างเช่นพวกเทวดาเนี่ยมีความสุขเกินไปก็จะภาวนายาก
但是比如天神他们太快乐了反而他们的修行更难
เพราะใจมีความสุขตลอด
因为他一直是快乐的
ส่วนพวกสัตว์นรกเนี่ยก็ทุกข์เกินไป
但是地狱的众生他们太苦了อ
ันนี้ก็รับธรรมะไม่ได้
他们也接受不了法
พวกเราเนี่ยก็ถือว่ามีอวัยวะครบ32มีร่างกายจิตใจปกติเนี่ยอันเนี้ยก็จะพัฒนาตัวเองได
้แต่是我们大在座的各位是五这个六根是俱全的我们这个是完全可以提升自己的
แต่ก็ต้องอาศัยความอดทนของพวกเราทุกคน
但是我们每一个人同样也需要有忍耐
มันภาวนามันไม่เกินกำลังพวกเราหรอก
但是修行并不会超过我们的能力范围的
แต่การภาวนามันต้องแลกด้วยชีวิต
但是修行必须要用生命去交换
หมายถึงว่าเอาชีวิตร่างกายจิตใจนี่แหละเอามาภาวนา
意思就是用我们这个生命用我们的身跟心来修行来实践
เราสังเกตว่าที่พวกเรามาภาวนาเนี่ยเราก็ต้องสู้เอานะสู้กับกิเลสพวกเราแหละ
我们就会发现我们来修行我们就要跟我们的烦恼习气跟他们抗争到底
หลายคนก็คงอยากทะเลทลายเนาะแต่ไม่ได้ต้องภาวนา
有好一些人想彻底的放逸自己但是不可以必须要修行
บางคนก็อยากผิดศีลอย่างเช่นกินเหล้าเนี่ยแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเราก็รู้ว่าผิดศีลอย่างเช่นกินเหล้าเนี่ยไม่ดี
比如有的人很想喝酒但是自己来学法了知道说这个喝酒是破戒的这个是不好的
ก็ต้องอดทนรักษาศีล
所以就只能忍着去持戒
เนี่ยถ้าเราไม่ตามใจกิเลสนะเราอดทนเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือบารมี
这样如果我们忍耐着不随顺烦恼习气我们就会获得好的事物也就是我们会获得波罗蜜
คือถ้าเราทำสิ่งที่ดีเนี่ยเขาก็เรียกว่าบารมี
也就是说如果我们做了一些好的方面的这个专业的术语称之为波罗蜜
บารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสะสมเพื่อจะทำให้เกิดคุณงามความดีในต่อไปได
้这个波罗蜜就是我们不停的去在好的方面去做累积直到我们可以进一步的去提升
ถ้าเราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์หรือแม้แต่หลวงพ่อท่านเทศมาเนี่ยอย่างเช่นคิดถึงในหลวงเนี่ยในหลวงเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีบารมีมาก
比如今天龙婆巴木尊者有为我们讲到泰国的九世皇这个他是一个非常具有非常多的波罗蜜的一位这个一位德高望重的人
จะเห็นคือหลายคนในที่เป็นคนจีนก็จะได้ยินกิตติศัพท์ของท่านเหมือนกัน
包括甚至我们在座的中国人也有很多人听到过这个他的别人对他的那些美德的那些歌颂跟赞美
他มีทานศีลมีการภาวนา
他具备了既有布施也有持戒也有修行
他มีความอดกลั้นอดทนขันติบารมี
他有拥有忍辱波罗蜜
คือถ้าเราทำจนทำสิ่งดีจนคุ้นชินเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดบารมีขึ้นมา
也就是如果我们做了一些好的方面已经做到习惯了就会让我们这个获得波罗蜜
อย่างเช่นบางคนรักษาศีลก็จะมีความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ผิดศีล
比如有的人这个已经习惯于去持戒所以他就会有这个在有非常强的毅力跟这个力度去做到不破戒
ตรงนี้ก็ทำให้เรามีศีลบารมีขึ้นมาศีลและบารมี
这个也会导致我们这个持戒波罗蜜会获得增长
อย่างในพุทธประวัติเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เคยเกิดเป็นพญานาค
包括在佛陀的传记里面也有记载到他以前作为菩萨在累积波罗蜜的过程中他曾经有出生过成为过龙王
เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มาก
他是一个 具备一条具备非神通非常厉害的一条龙。
แต่ท่านเนี่ยถูกคนเนี่ยเอาท่านมาทรมาน
但是他被一个人这个抓过来之后不停的在折磨他
เอาท่านมาแสดงมาแสดงละครอะไรอย่างเงี้ย
然后让他来这个表演这个演戏
จริงๆถ้าท่านทำแสดงฤทธิ์ออกมาอย่างเช่นพ่นไฟหรือทำอะไรให้คนคนนั้นเนี่ยบาดเจ็บหรือตายก็ทำได้
事实上他完全可以现神通可以包括甚至吐火然后直接把那个抓他的人可以完全烧伤他可以做得到
แต่ด้วยความที่ท่านเนี่ยตั้งใจรักษาศีลทำให้ท่านเนี่ยอดกั้นที่จะไม่ทำอย่างนั้น
但是由于因为他持戒这一块已经变成了一个习惯所以他就完全可以这个忍住这个不那么去做
ท่านยอมตายดีกว่าจะผิดศีล
他愿意就愿意去死也不愿意去破戒
ในชาตินั้นเนี่ยเป็นชาติที่ท่านบำเพ็ญศีลบารมี
在那一世是他这个为了累积持戒波罗蜜的那一世
แม้แต่ครูบาอาจารย์เนี่ยเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าว่าท่านเคยเกิดเป็นคนจีน
曾经听到过一位高僧大德他讲过他曾经这个有一世是出生为中国人
ในชาตินั้นเนี่ยท่านไม่ได้มีร่ำรวยมาก
在那一世他并不是很富有
ท่านเกิดเป็นคนที่ไปบวชในช่วงต้นของชีวิต
但是在他的生命的早期他有出家
พอได้บวชเนี่ยก็ทำให้ท่านมีศีลหมายถึงว่าจะรักษาศีลตั้งใจรักษาศีล
因为他有机会出家所以他这个就心里面下这个持戒的这个决心就非常的强
พอศึกออกมาเนี่ยท่านก็ตั้งใจรักษาศีล
即便他还俗了他也是用心持戒
คนอื่นเนี่ยที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ฆ่าสัตว์เพื่อมาทำเป็นอาหารแต่ท่านไม่ทำ
在他的这个住的那个村庄其他的人全部都会去这个杀生来把它做成食物但是他不做
ท่านก็ยอมอดทนกินพืชกินผักเนี่ยแทนการที่จะกินเนื้อสัตว์เพื่อรักษาศีล
他为了持戒就是一直是忍饥挨饿的去吃那些蔬菜或者是那些草
คือในช่วงเมืองจีนตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีวิกฤตเรื่องอาหาร
而且刚好那段时间的中国这个食物是非常的紧张的
ท่านมีลูกอยู่คนหนึ่งท่านก็ต้องป้อนน้ำข้าวเพื่อแทนเนื้อสัตว
์但是他那个时候有一个孩子他只能够用这个米汤来这个喂养自己的孩子而不是用那些其他肉食来喂养自己的孩子
คือในตอนนั้นเนี่ยถ้าใครจะกินหมูกินเป็ดกินไก่เนี่ยก็ต้องฆ่าเนาะ
因为在那个的时代如果谁想去吃猪肉鸡肉或者是鸭肉必须要杀生
มันไม่ได้มีตลาดเหมือนพวกเราตอนนี้อะไรเงี้ย
还不会像今天我们有这些鲜肉市场
ท่านเองก็ต้องอดทนที่จะไม่ผิดศีลในการฆ่าสัตว์เนี่ยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดมาได้แต่แค่ทำแค่เนี้ยก็ทำให้ลูกของท่านเนี่ยเสียชีวิต
这个他为了让自己不去这个破那个杀生的戒所以这个他就是一直那么忍着直到最后他的孩子这个活活的饿死了
อันนี้เป็นตัวอย่างของครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามรักษาศีลทำให้ชาติผลจากชาตินั้นเนี่ยทำให้ชาติเนี่ยภาวนาได้ง่ายขึ้น
这就是一个高僧大德他因为在那一世在这个持戒这一块累积的波罗蜜导致他在今生的修行会更加的快
คือท่านยอมเอาชีวิตเท่าแรกเนี่ยเพื่อจะรักษาศีล
因为他愿意用自己的生命来这个哪怕是抛舍自己的生命也一定要持戒
คือแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้มาง่าย
ๆ每一个人每一位都并不是一路走过来并不是很容易
เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมันต้องอดทนอดกั้นเพื่อทำคุณงามความดี
因为每一人每一位他们都一定要忍辱，一定要坚持去行善，去做好的方面做努力。
ไม่ใช่แบบนอนมาแล้วก็จะได้เลย，
而不是一直是躺着睡觉才就已经就证悟了。
แต่ละองค์แต่ละท่านก็ลงลุกคุกคานมา，
每一位他们一路走过来都是跌跌撞撞。
ดังนั้นพวกเราเองเนี่ยก็ต้องครูบาอาจารย์หรือพระพุทธท่านสอนอะไรเราก็ต้องทำตาม。
因此，这个佛陀或者是高僧大德们，他们教导我们什么，我们就一定要让我们一定要按照他们的教导去实践去落实。
แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องตึงเครียด，
但是也不是说必须要非常的郁闷。
คือเราเป็นคารวะเนี่ยเราสามารถที่จะทำตามใจกิเลสได้บ้างแต่ไม่ได้เกินเลย。
我们作为居士，我们可以适当的去迎合一下烦恼习气，但是这个度不可以太过。
ไม่ใช่วันวันเนี่ยเอาแต่นั่งภาวนา，
而不是说是一天二十四小时一直在打坐修行。
เราก็ใช้ชีวิตปกติเนี่ยแหละ，แต่แค่คอยรู้ทันจิต，คอยรู้ทันใจแค่นั้นเอง。
我们就是很正常平常的去过自己的日子，我们仅仅只需要去及时的知道自己的身跟心就可以了。
นักภาวนาไม่ได้ต้องแปลกแยกกับคนทั่วไป
一个修行人并不需要这跟一般的人这个有很清醒的分界线
แต่ก็ไม่ใช่ว่าตามโลกไปทั้งหมด
但是也并不是这个全部的完全是跟世间的众生一样去做
อย่างเช่นต้องไปลบลาค่าฟันอะไรเงี้ยอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องไปผิดศีลอะไรเงี้ยเราก็หลีกเลี่ยง
比如是那个我们要去做的肯定要破戒的像这样的东西我们要尽量的回避
แล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนคนทั่วไปนี่แหละ
然后我们在真正过日子的时候我们就跟旁边的其他的普通人一样的那样去过日子
เพราะงานการภาวนามันเป็นงานทางใจ
因为修行是属于心方面的事情
ก็อันนี้มาคุยกันเล่น
ๆ这个就是随便给大家闲聊
คือถ้าใครมีคำถามอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ยินดี
那如果大家有什么一点点的小儿科式的那种问题的话你可以跟老师互动一下老师会很高兴
แต่เอาเกี่ยวกับการภาวนานะครับ
但是一定要跟修行有关
แล้วก็คือผมไม่ตอบไม่ได้ทุกอย่างถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านไปละกัน
那但是老师并不是能够回答所有的问题但如果一旦老师回答不了的话就直接过
มีใครมีคำถาม
有谁有问题要问吗
เบอร์129
129号话筒有吗
อีกอย่างหนึ่งคือจะพูดแค่หลักการภาวนานะถ้าเป็นพวกการแก้สภาวะอะไรเงี้ยไม่ใช่หน้าที่ผม
还有另外一个就是只问到的是修行的核心原则方面这个可以问老师但具体要说让老师调整我们的修行的状态的这个职责并不是老师的职责
老师您好我想问一下就是把心的动作为这个临时的家的时候就是说有两种情况就不怎么观察的道心的动一个是烦恼习气比较重的时候第二个就是就是禅定就定力比较好的时候比较安静的时候这两种情况怎么办
คือเขาบอกว่าเวลาเขาใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่มีสองกรณีเขาไม่สามารถทำได้อันที่หนึ่งคือเวลาใจที่มีกิเลสแรงๆไม่สามารถดูได้มีอย่างนึงคือใจที่สงบมากไม่ค่อยไม่สามารถทำได้เขาอยากรู้ว่าเจอสงสภาวะเขาควรทำยังไง
คือเราอาจจะต้องมีเครื่องช่วยตัวอื่นอย่างเช่นบริกรรมไป
也许你需要有其他的辅助的工具也许比如说是念诵
หรือดูร่างกาย
或者去观身体
ช่วงที่มีกิเลสแรงๆเนี่ยบางครั้งเราดูจิตไม่ไหวเราต้องดูจิตได้ดูจิตไม่ได้ดูกาย
这个在烦恼习气特别强烈的时候，有时候我们是往往是无法观心的。但是观心观不了，观心观不了的时候，观身。
观是可以观，就是观得很苦，觉得自己太苦了。
苦ก็ต้องดู，
苦也要看。
ส่วนเรื่องว่าถ้าทำสมาธิแล้วเนี่ยถ้าจิตมันเป็นสมาธิจริงนะมันจะทิ้งมันจะไม่ได้อยู่กับเขาเรียกว่าเครื่องอยู
่但是如果真心如果你的心真的是这个进入禅定的话那个时候心是并没有跟临时的加在一起的
แต่มันก็เข้าไปผักอะไรเงี้ย
心它就会进去休息了
แต่ถ้ามันหลับอันเนี้ยมันก็คือเข้าภวังค์คือง่วงหลับไปแล้ว
แต่是如果是彻底的这个进入熟睡的状态的话那个已经是彻底的睡着了
ถ้าอยู่ในช่วงภาวนาเนี่ยเราก็หายใจให้มันตื่นตัวขึ้นมา
如果是在我们修行的时间的话我们就透过呼吸让自己醒
อย่าให้สติอ่อนไป
别让这个觉知太弱了
也就是说我把这个呼吸当作这个辅助的所缘这样做可以吗
เขาบอกใช้ลมหายใจเป็นผู้ตัวช่วยได้ไหมครับ
ได
้เคย
ก็หายใจแรงขึ้นตอนที่ช่วงสงบแล้วมันแบบหรือว่าช่วงจะเคิร์มไม่มีสติอย่างเงี้ย
也就是在这个心开始宁静或者心开始迷糊的时候这个可以透过呼吸让自己的那个提起自己的觉知
หรือช่วงกิเลสแรงเนี่ยเราดูจิตไม่ไหวเนี่ยเราก็มาดูลมหายใจ
或者是在烦恼习气特别这个强烈的时候，这个我们观心观不了，我们就可以转过来观呼吸。
谢谢老师。
9号。第一排举手，你举手，别人可以送花。
อ๋อแล้วก็ที่เล่าถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ฆ่าสัตว์เพื่อรักษาศีลไม่ใช่ให้พวกเราต้องกินแต่ผักนะ
对了刚才有讲到说讲到一位高僧为了持戒然后这个他不吃肉的意思并不是建议大家只吃素啊
คืออันนี้ผมจะสื่อความหมายว่าท่านเนี่ยรักษาศีลข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีอะไรกินเนี่ยก็จะไม่ฆ่าสัตว
์刚才举的这个例子只是在讲到说这个因为这位高僧为了持戒持第一条戒就算是没有东西可以吃他也不杀生
เดี๋ยวกลัวพวกเราจะเข้าใจผิดว่าจะต้องกินแต่ผักอย่างเดียวอะไรเงี้ย
因为老师害怕大家错解了说误以为说只能够吃青菜
是我因为从小生活比较苦嘛然后很自卑经常就是胆子小然后做什么事对自己没信心现在学法了之后一方面就是特别希望能有成就能够尽快的离苦另一方面又怀疑自己觉得好像自己又不行所以这种两种心态经常干扰自己修行这个怎么调整
可靠不完ที่บ้านเขาเกิดมาเขาลำบากคือใจก็น้อยใจนั้นจะเรียนธรรมมาแล้วบางทีก็อยากได้ผลบางทีก็สงสัยว่าตัวเองไม่มีวาสนาเขาอยากรู้ว่าเขาควรทำยังไง
น้อยใจแล้วก็ให้รู้ทัน
自卑要及时的知道
ไม่แปลกถามว่าคนในเนี้ยหลายคนน้อยใจในการภาวนาไหม
这个并不奇怪你可以问一问在这里很多人他们在修行的时候觉得自卑吗
มีใครที่คิดว่าตัวเองบารมีเต็มต้องบรรลุในตอนนี้แน่เลยอะไรเงี้ย
有没有谁觉得说自己的这个波罗蜜已经满了这个肯定开悟了的
จะบอกว่าผมเองผมยังน้อยใจเลย
要老师想跟你说的是老师本人也很自卑
แต่น้อยใจคืออะไรน้อยใจคือกิเลส
但是自卑是什么自卑是烦恼习气
กิเลสเกิดขึ้นทำไงต้องรู้ทัน
烦恼习气升起了之后要怎么办要及时的知道
น้อยใจได้แต่ให้รู้ทัน
可以自卑但是要及时的知道
มันก็คือกิเลสของเราแหละ
那就是自己的烦恼习气。
บางคนอาจจะเกิดมาร่ำรวยแต่ก็ทำไมกูภาวนายังไม่ดีสักทีวะ
有的人也许一出生就是这个家常万贯，但是觉得说，哎，我的修行怎么就是不好一次都不会好一次。
มีไหมในนี
้有吗？这里有吗？
ก็ต้องมีเหมือนกัน
同样也会有。
หลายคนถ้ายิ่งนักเรียนเก่าจะรู้ว่าโอ้เนี่ยเราภาวนาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะดีสักที
包括那些旧生觉得说我这已经学了好久了怎么就是好不起来啊
ผมก็เป็น
老师也是这样的
คือถ้าเราอยากให้ปล่อยให้กิเลสมันมายอมใจนานๆ
但是我们别放任那个烦恼习气，这个长时间的去染污我们。
龙婆说的话，ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง。
龙婆巴木尊者教导我们有决心，以安住且中立的心去照见到身心的实相。
ความไว้ใจก็คือกิเลสอย่างหนึ่ง，ถ้าเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ทัน。ความไว้ใจเนี่ยก็คือกิเลสแบบนึงเกิดขึ้นก็ให้รู้ทัน
自卑也是一种烦恼习气当它升起之后要及时的知道
ถามว่าเราน้อยใจตลอดเวลาไหม
问说你一直会自卑吗
ตอนปวดเข้าห้องน้ำมากๆเลยปวดฉี่มากๆเนี่ยน้อยใจไหม
那时候急着特别急的是要急着上厕所的时候那一刻你会自卑吗
ตอนนั้นไม่สนใจเรื่องน้อยใจแล้วสนใจเรื่องว่าจะทำยังไงให้เจอห้องน้ำเร็วที่สุดใช่ไหม
那个时候你对自卑一点兴趣都没有，唯一的兴趣就是什么时候才可以通过什么方法在最快的时间内找到厕所。嗯，
ธรรมะเนี่ยเป็นอย่างที่ผมบอกคือเป็นของกลาง。
法就像老师说的一样，法它是中性的。
ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได
้。每一个人都可以抵达。
ในสมัยพุทธกาลเนี่ยขอทานยังเป็นพระอรหันต์ได้เลย。
在佛陀的时代，教化者都可以证到阿罗汉。嗯，
ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินร่ำรวยถึงจะมีบารมีมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยที่จะหมายถึงว่าเราไม่ได้วัดบารมีจากความร่ำรวย
那个我们的波罗蜜并不是跟我们自己的家境这个有关系
หรือความสบายในชีวิตอย่างเดียวหรอก
或者是跟我们的生活是否这个一路平顺有关系
ลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคนไทยอ่ะไม่ได้ร่ำรวย
在泰国龙坡的大部分的弟子并不是这个非常的富裕
หลายคนที่มาฟังธรรมอ่ะก็จับความทุกข์ในชีวิตคนที่มาแสวงหาธรรมะก็เนื่องจากความทุกข์ในชีวิตนั่นแหละ
有很多人之所以来这个跟尊者学法都是因为生活中的苦所逼着来的
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
老师就是其中的一个
ทุกตั้งแต่ตอนเรียนเหมือนกัน
那时候是在大学的时候就已经很苦了
ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
生命中并不是一直都是铺满了玫瑰
เพราะแต่มันเพราะทุกเนี่ยแหละทำให้เราต้องไม่ประมาทในชีวิต
就是因为这个苦啊才导致我们在生活中不敢掉以轻心
มีอะไรอีกไหมคร
ับ还有什么吗
没有了谢谢
มีคนหลังสุดก่อนนั้นเดี๋ยวให้เบอร
์我想请问老师那个如何更好的持好那条不妄语戒哈因为这个不妄语戒嘛包括比如说跟母亲那个闲聊了那还有这个好朋友有的时候会打电话过来聊天了那现在因为修行了现在是尽量避免去聊天这样子但有的时候难免比较好的朋友还是会隔一段时间嘛都互动一下这样子但一聊肯定也是半个小时这样的有的甚至是一个小时那想请问老师如何更好的持守好这一条戒怎么用智慧去就是说跟家人啊或者朋友之间既能修行又能就是说保持好关系这样子
คือเขาถามว่าทำยังไงให้สามารถเวลาพูดคุยกับคนที่บ้านหรือว่าเพื่อนทำยังไงให้เขา
รักษาศีลข้อที่4ได้ดีที่สุด
เราก็ต้องรักษาศีลข้อนี้ก่อน
我们一定要先持这条戒
คือเขาเองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้สนใจธรรมะเนี่ยเราไปพูดก็เหมือนจะไปบังคับเขาเกินไปหมายถึงว่าถ้าเราไปบอกเขาว่าให้เขารักษาศีลเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเราหรอก
但如果我们去教让他们要持戒的话他们是不会相信我们的
เราทำเป็นตัวอย่าง
我们只能是这个以身作则做出这个范例给他看
เราต้องฝึกสติไป
我们一定要先训练决心
ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบคายเนี่ยเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัว
不会说那些粗话不会说那些没有意义的那些话作为样子给别人看
但是他们没有修行嘛
对พวกเขาไม่ได้ภาวนาน
ั่นแหละยาก
对那个难
ดังนั้นเราเลยต้องทำเป็นตัวอย่างก่อน
เขาทำว่าเขาเองทำยังไงรักษาศีลข้อที่สี
่ก็ฝึกสติ
那就训练决心
แล้วก็ตั้งใจรักษาศีลข้อนี
้然后内心一定要用心的要持好这条戒
อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเจอคนคนหนึ่งในบ้านที่ชอบเห็นแล้วจะต้องด่าตลอดเนี่ยเราก็ต้องดูใจที่อยากด่าก่อน
比如我们看到自己的家人假设我们喜欢骂他的我们就一定要先要回来看自己的心
แล้วก็เตือนตัวเองว่าเราต้องรักษาศีล
就要提醒自己说自己一定要持戒
อย่างหลวงพ่อเคยแนะนำนะบางคนเนี่ยให้ตั้งใจรักษาศีลเช้ากลางวันเย็นคือเตือนตัวเองเรื่อย
ๆ比如หลวงพ่อปามุ尊者曾经有这个开示一个方法也就是说我们早中晚不停地提醒自己要持戒
แค่เขาเตือนตัวเองเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอพลาดไปคือพอผิดศีลไปก็ตั้งใจเอาใหม่พอผิดศีลไปตั้งใจเอาใหม่เนี่ยใจเนี่ยมันค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมา
但我们这个不停的反复的提醒自己自己一旦这个一不留神这个破了戒之后然后再一次重新持戒然后这个一不小心破了之后我们再一次重新持戒但是我随着我们这样慢慢的反复的进行这样我们的持戒的力度就会越来越强
有的时候我并不想去说话但是对方他会找过来嘛那如果不搭理他们的话会觉得啊现在怎么怪怪的都好像不搭理人主要是这一个方面
คือบางทีคนอื่นพูดคุยกับเขาจริงๆเด็กเขาไม่อยากพูดคุยกับเขาแต่สมมติว่าเขาไม่พูดคุยก็เหมือนจะแปลกหรือว่าเหมือนไม่มีมารยาท
คือพูดคุยมันถ้าพูดคุยมันก็ต้องพูดคุยนะครับเพราะคนในครอบครัว
如果需要相互之间的交流的时候一定要交流因为是一家人
แต่ไม่ใช่อยู่บ้านเราจะไม่พูดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่
但是并不说是我们在家里面就是一直是止语的这个不对
พูดเมื่อจำเป็น
就是只是说必须的话
ไม่ใช่ห้ามพูด
并没有就禁止说话
ไม่งั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นใบ
้否则的话就这个可能会被别人误以为我们是哑巴
อย่างที่บอกนักภาวนาเนี่ยไม่ได้แปลกแยกกับคนทั่วไป
正像老师刚才讲过的真正的修行人跟一般的普通的人这个并没有很强的分界线
แต่แค่มีสติอย่างเช่นพอเราพูดไปเรื่อยๆเราเริ่มมันแล้วเริ่มมันเนี่ยเราเริ่มจะพูดเพ้อเจ้อต้องรู้ทันใจ
这个只需要是
พอเราพูดแล้วเรามันแล้วว่าอยากจะพูดต่ออะไรเงี้ยอันนี้มันเกินความจำเป็นแล้วเราต้องรู้ทันใจ
但是我们一定要有决心及时的知道心比如说我们跟他说着说着然后一会儿就是口沫横飞了然后这个已经要开始胡说八道要破戒了我们一定要及时的知道心
เอาง่ายๆนะครับไปตั้งใจเช้ากลางวันเย็นเนี่ยก่อนอาหารหลังอาหารก็แล้วแต่เราไปตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล
就是用比较简单的方法就是这个早中晚是饭前还是饭后随便自己反复的去提醒自己说自己要用心的持戒
คอยเตือนตัวเองเรื่อย
ๆ然后不停的去提醒自己
แล้วถ้าสมมติว่าถ้าพลาดไปแล้วก็ตั้งใจเอาใหม
่但是假设一不小心这个犯了错然后就重新再一次去提醒自己重新开始
那还有一个问题是我们那个中国那边都是有那个加料酒嘛哈就是比如说煮比较寒性的东西嘛都会加一点料酒那这个这样子的话这个算破戒吗
煮食物的时候对吗？
煮食物对，不是有加那个老酒吗？
คือเขาบอกว่าเวลาเขาปรุงอาหารน่ะจะบางคนจะคุ้นเคยชิมบางทีใส่เน่าเป็นเครื่องปรุงครับเขาอยากจะรู้ว่านี่ผิดไหม
ถ้ามันมีทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยคือมันเรื่องละเอียดอ่อนนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงละกัน
因为这个是具体的细节了如果能够避免尽量避免
คือไม่แน่ใจว่าพอเราไปผัดแล้วเนี่ยถ้าแอลกอฮอล์มันระเหยแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่กลิ่นหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอาหารแต่ถ้ามันมีรสหรือมีแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราผิดได้หมายถึงว่าเอาสบายใจนะก็หลีกเลี่ยงดีที่สุด
如果要想让自己这个安心的最好的方法是避免完全避免
อะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าคนไทยจะใช้ว่าสีขาวคือดีใช่ไหมดำคือไม่ดีเทาๆเนี่ยไม่รู้ก็เลี่ยงเทาๆไปซะ
然后就像泰国人有一个俗话就是这个他有的是黑是黑白是白很能容易区分的但如果碰到灰色地带那这一块你能够避免的就尽量避免它
好的知道了谢谢老师
คนตรงนี้แล้วก็เบอร์อะไรนั่น
เบอร์แปด
มองไม่เห็น
老师好我是新生啊就是我观察心念的时候嘛就是感觉是心里一直有说话的声音不管是就是烦恼啊或者是嗔心啊或者贪心啊里面有说话的声音就是会告诉我会起了一个什么感觉嘛对吧感受起来了是不是观察这个有声音的时候就去发现它然后呢因为每一次它起来了或者看到一个什么不开心的事就会告自己就会说话里面会说话就是说不高兴了或者怎么样我就是观察的时候观察完了它就过去了嘛我看的时候它就过去了是不是这样的观察请问老师
你的意思是比如说你看到一个事情了之后然后不高兴然后内心会有一个声音说不高兴
对对对
可考不完本地就蒙迎了来加一加米康布哇没错不了เขาก็ดูแบบนั้นเขาอยากรู้ว่าถูกไหมครับ
ก็รู้ใจว่าใจมันฟุ้งซ่านไปเลย
要去知道自己的心在散乱
就这样去看是不是
แค่ดูอย่างนี้
ใช่
对
แล้วถ้ามันเกิดมีมันพากขึ้นมาไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
如果他有声音说话的声音然后之后如果不喜欢要知道不喜欢
好谢谢老师
คนนั้นอีกคนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี
้那一个人呢之后然后到这里来
喂我想请问老师就是尊者说我们要保持中立的心那当我们把我们的某一个行为断定为烦恼习气的时候就已经不是中立了我们把它认为是一个不好的东西那当人觉得它不好的时候就会很自然的希望它好那这样要怎么在这个过程当中保持中立
再说一遍没听懂
就是我们要保持中立的心但是当我们做了某个行为然后我们把它定义为我们可能起了贪心嗔心或烦恼心的时候这个时候就把它定义为不好的了就是已经不中立了那把它定义为不好的之后人的习惯又会希望它好那这样子的话整个过程当中要就觉知这个状态吗
就开开口谈话龙婆说那不知道在东边讲什么话老列万你边记得真正老哥เหมือนมองเขาแง่ไม่ดีเราแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เป็นกลาง
เข้าใจจริงๆเราไม่ได้มองเขาไม่ดีเราแค่รู้ทันเฉยๆ
事实上我们并没有从不好的这个角度去看待他我们就只是去觉知
เหมือนมองเห็นคนผ่านหน้าบ้านอ่ะ
就好像一个从我们家门口走过的行人
แต่แค่เราอ่ะไม่ไปหลงไป ครุกกับเขาแค่นั้นเอง
我们仅仅只是没有跑过去跟他这个纠缠在一起而已
คือเห็นเป็นว่าเป็นสภาวะอย่างหนึ่งแค่นั้นเอง
我们仅仅只是看见说它仅仅只是一个现象而已
แต่นักภาวนาส่วนใหญ่อะจะรังเกียจกิเลส
但是绝大部分的修行人往往会讨厌烦恼习气
เพราะว่ากลัวว่ากิเลสจะทำให้เกิดทุกข
์因为害怕烦恼习气会给自己带来苦
แต่จริงมันก็ทำให้เกิดทุกข์จริงๆนั่นแหละ
但事实上它也真的带来了苦
คนที่มาเรียนภาวนาเนี่ยมาแค่ให้รู้ทันกิเลสหลวงพ่อสอนให้รู้ทัน
真正来这个修行的人龙婆八木尊者教导我们要做的仅仅只是及时的知道
รู้ว่าเขาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าเขาตั้งอยู่รู้ว่าเขาดับไป
知道说他在生知道他在住知道他在灭
155
老师好我的问题是有时候在关心的时候我会看到他会害怕呀紧张啊或是就是各种想法呀念头呀不停的出来就是我会最后我会感受到我的心我会感到他很累很可怜有时候又觉得很厌恶这种现象不知道问老师这种休息方式对不对
คือเขาบอกว่าบางทีดูใจอ่ะเจ็บเห็นมีสภาวะต่างๆนานาบางทีเกิดเกลียดบางทีไม่ชอบบางทีมีกังวลกลัวเขาอยากจะรู้ว่านี่ถูกไหมครับ
รู้ว่ากังวลรู้ว่ากลัวรู้ไม่ชอบ
知道自己这个有担心知道自己这个有这个不喜欢有讨厌
ก็แค่รู้มันเอง
仅仅需要去知道他们
ถ้ารู้ทันได้ก็จะถูก
如果有及时的知道就对了
แต่ถ้าไม่ชอบไปแล้วก็ไปพั่มพึงแบบพรรณนามันว่านู่นนี่นั่นอันเนี้ยผิดแล้วถึงว่าถ้าไปบรรยายมันอีกเงี้ยอันเนี้ยหลงไปละ
但是如果没有及时的知道我们不停的在那个地方在描述在描绘的话那个就已经错了
ไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
不喜欢要知道不喜欢
กังวลรู้ว่ากังวล
担心要知道担心
还有是我前一段生病了就是发烧还有几天不能睡觉就我发现我就是特别苦浑身都特别难受还有觉得我的思绪特别乱我就要就是精神分裂那个状况就这种感受不知道正确不正确观的
คือก่อนหน้านี้เขาเคยป่วยครับแล้วจะร่างกายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายทุกข์มากเขาจะไม่แน่ใจว่าตัวเองดูเขาแบบที่เขาดูอยู่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
คือถ้าร่างกายทุกข์มาแล้วมันทุกข์ใจเพิ่มเนี้ยเราคอยรู้ทันใจอ่ะ
身体生病了之后我们的心也开始苦了起来我们要及时的知道心
คือแต่เมื่อไหร่ที่เราเนี่ยแค่เราไปคิดถึงอดีตเนี่ยและใจมันไปจมกับอดีตนะเราเศร้ามาเนี่ยเรารู้ไม่ทันเนี่ยคือเรารู้ไม่ทันมันแหละ
比如我们仅仅只是你仅仅只是回忆到过去的时候然后你很快就被那个悲伤的情绪去控制住了这就是你没有及时的知道自己的心
ความเศร้ายังครอบงำเราได
้这个悲伤依然可以控制你的心
ดังนั้นช่วงก่อนหน้านี้เราต้องฝึกอีกยังฝึกไม่พอ
因此这个你还要继续的去训练你的训练还不够
แต่จะเห็นว่าพอตอนนี้กับเมื่อกี้ใจมันก็ไม่เท่าเดิม
但是你就会发现现在跟刚才你的心又是不同的了
แต่คือเราต้องฝึกรู้ทันไป
但是我们一定要去训练能够及时的去知道他们
คือไอ้การป่วยเนี่ยทำให้เราจะได้ไม่ประมาทในชีวิต
正是因为这些生病导致我们在我们的今生剩下来的生命不会疏忽大意
เพราะถ้าเรายังประมาทในชีวิตอยู่เนี่ยอาการป่วยอาจจะกำเริบหรือว่ามีป่วยอย่างอื่นมาอีกก็ได
้因为这个也许还会有疾病或者还会比这个更严重的疾病或者是别的疾病也许它会再次在我们身上出现
ดังนั้นเราเอาอันนี้ไว้คอยเตือนตัวเอง
因此我们就用它那个来随时的去警醒自己提醒自己
แต่ไม่ใช่ให้ไปกังวลกับมัน
但是并不是去对他们表示担心担心他们
感恩老师
มองเห็นเบอร์106
106号
แล้วก็เดี๋ยวเบอร์119
然后接下来是119号
李静老师我的问题是就是我能够成为这个知者还有觉醒者就是能够经常也能够觉知到身心的三法印也能呈现出来但是我就是那个最后那喜悦者感觉不到就是能成为知者觉醒者和喜悦者这个喜悦者不是很明显不知道自己是不是在哪里有问题先请问老师
คือเขาสามารถฝึกตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นสามารถเห็นไตรลักษณ์ทันใจครับแต่เขาไม่สามารถทำให้เปิดบานเขาอยากรู้ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเปิดบานให้เขาเข้าใจ
คือเราไม่ได้ทำความเบิกบานให้เกิดขึ้น
我们并不是为了让这个喜悦这个制造出来
เราแค่รู้ทันสภาวะอย่างที่มันเป็น
我们仅仅只是如其本来面目的去看见那些境界
คือมันจะไม่เบิกบานก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา
他这个是不是这个喜悦那个是他的事情不是我们的事
แต่ถ้าเราเกิดรู้สภาวะแล้วว่าเอ๊ะทำไมใจมันเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่ใจมันไม่เบิกบานสงสัยให้รู้ทันว่าสงสัย
但是我们修行着我们就会发现说我们已经变成知者觉醒者了但是为什么没有喜悦者这个部分这个是我们升起的疑问一定要知道说有疑问升起了
อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเราไม่ได้ทำทางสายกลางให้เกิดขึ้น
就像老师一开始就讲说我们并没有刻意的做出那个中道
เรารู้ทางที่ผิดเราไม่รู้ทางสุดโต่งสองทาง
我们是去及时的去知道那个错误的两个极端
แต่เมื่อไหร่ที่เราจะทำทางที่ถูกให้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราผิดละ
但是我们什么时候想这个把正确的做出来那个时候我们已经错了
ถ้าจะทำทางนั้นให้เกิดขึ้นเราก็จะตกสู่การบังคับกายบังคับใจอยู่ดี
如果我们想这个我们做出那个中道出来我们就必然弃入到了两个错误的极端
เราต้องใจกล้าว่าไม่เบิกบานก็เรื่องของไม่เรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเรา
我们的这个胆子一定要这个放得更大一些步子要放得更快一些他是不是愉悦的状态那是他的事情不是我的事
丹老师还有一个问题就是这个就是刚开始要找到一个临时的家作为所缘如果这个培养出了这个觉知者之后这个家还要不要要啊就是还有用可以这个不用这个家了他已经成为觉知者之后还用不用这个家临时的家
เขาอยากจะถามว่าคือหลังจากที่เกิดผู้รู้ยังต้องมีวิหารธรรมหรือไม่ครับ
คือมันก็ต้องมีวิหารธรรมเพราะว่าผู้รู้มันก็เกิดดับเหมือนกัน
一样需要临时的家因为知者本身也是生灭的
ถ้าเราคงผู้รู้ให้เกิดนานๆเนี่ยแสดงว่าเราทำอันนึงก็คือทำสมถะให้เกิดขึ้นละ
如果我们什么时候让这个知者保持的时间很久这个说明可能是我们因为这个修习奢摩他让这个知者这个产生的
เราต้องไม่รักษาผู้รู้ให้อยู่นาน
ๆ我们一定不可以这个呵护那个知者待的时间很久
ผู้รู้มันก็ต้องเกิดแล้วดับ
知者必须要生了就灭
还有最后一个问题就是这个自己觉知心的时候只有这个它升起来的时候才能感觉得到但是有那个师兄说这个心呢它是就是一直在变化的就是平常感觉不到它一直变化只是当有外带的东西进来之后才能觉知得到这样不知道是不是正确
คือเขาบอกว่าแค่มีเวลาจิตอ่ะเวลาที่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นจึงรู้แต่ได้ยินบางคนบอกว่าจริงๆจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นตลอดแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาแค่บางทีมีกระทบมีอะไรเกิดขึ้นจึงรู้เขาอยากรู้ว่านี่ถูกต้องหรือเปล่าม
ันต้องกระทบก่อนแล้วถึงรู้มันต้องกระทบก่อนถึงรู
้一定要是六根跟六尘接触之后才知道
หลงไปก็คือการกระทบมันคือหลงไปทางใจก็คือมันจะไปหาการกระทบนั่นแหละคือถ้าใจมันไหลไปทางใจเนี่ยก็คอยรู้ทันเอา
心如果迷失到心了也要及时的知道
เราไม่ต้องไปฟังคนอื่นแล้วต้องมาภาวนาให้เหมือนเขา
我们不用去听别人分享然后让我们的修行跟别人一样去模仿
ถ้าเราฟังคนอื่นแล้วสงสัยว่าทำไมเราไม่เป็นแบบนี้อันนี้สงสัยให้รู้ว่าสงสัย
如果我们听到的别人的分享之后然后心里面有疑问说为什么我的情况不是这样的这是我们的心里面升起了疑问要知道说自己有疑问升起了
เพราะช่วงที่เราสงสัยเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาแล้ว
因为在我们有疑问的那期间那段时间我们没有在修行了
感恩者
เบอร์119
老师好我的问题就是在心看到看三法印的时候然后我所理解的就是有两种第一种就是说用用思维去稍微引导一下心然后去看到三法印然后再一种就是说就只是去关心工作然后心它到时候会自行的自动化的去照见三法印请问哪一个比较好呢
คือเขาว่าดูไตรลักษณ์มีสองแบบแบบหนึ่งคือใช้ความคิดนำมีแบบหนึ่งคือดูจิตทำงานเปลี่ยนแปลงดูไตรลักษณ์เขาอยากจะรู้ว่าสองแบบอันไหนดีกว่าครับ
คือต้องแบบที่เราเห็นจิตเปลี่ยนแปลงทำงานนั่นแหละดีที่สุด
一定要能够看到心在运作在变化这个是最好的
แต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดใจมันทื่อๆมันอยู่นิ่งๆนานๆอันนี้เราพิจารณาเอาได
้但是如果什么时候心这个是长期的保持呆滞的是宁静的这个时候我们可以用到思维这个是可以的
แต่ไม่ได้ใช้ตลอดเวลา
但是并不是一直是在使用的
感恩老师
你เบอร์คนสุดท้ายแล้วกันเบอร์78
最后一个人78号举手
啊老师好就是我刚才对老师回答这位同学的那个有一点不太理解为什么那个声音响起来就是散乱呢我也有我需要说完吗
你的问题问完了对吗
我也有类似的那个情况有的时候是出来好像是我自己在对自己说比如说它分两种一种是哦我正在洗手我感觉到水那个感觉有的时候是比如说我觉得我生气了它的声音也会出来但是现在呢它不是经常出来基本上是以感觉的方式出来所以我不知道为什么这个声音出来就是散乱呢因为这个声音也是针对这个行为或者是针对这个感受的我觉知到的只不过它是以声音的形式出来
คือเขาบอกเขาไม่เข้าใจที่เมื่อกี้ข้างๆมีคนหนึ่งถามว่าเวลาจะมีเสียงเหมือนจะพูดออกมาพูดอยู่ในใจแต่อาจารย์ตอบว่าเป็นโครงสร้างเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าจริงๆบางทีรู้สึกตัวบางอย่างคือโดยคำพูดหรือว่าเป็นออกมาเขาบอกว่าจริงๆบางทีเขาไม่เข้าใจนี่เป็นความฟุ้งซ่านที่อาจารย์เมื่อกี้ตอบ
คือจิตมันฟุ้งซ่านขึ้นมา
就是心散乱起来了
คือมันเหมือนเราแบบพูดอยู่ในใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นความฟุ้งซ่านในใจนั่นแหละ
就类似于在内心有对话其实就是在内心在散乱
哦那这个没有这个声音我感觉到反而是对的吗
อันนี้หมายความว่าคือไม่มีคำพูดมีแต่แค่ความรู้สึกอันนี้จริงถูก
คือให้เรารู้ทันไปรวบยอดไปเลยว่ามันคือฟุ้งซ่าน
要去整体的去那块整体的去打包说那个是散乱
这句没听懂不好意思
เขาไม่เข้าใจ
คือ
什么叫整体打包
คือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่แค่รู้ทันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ
就是说无论发生什么这个都行我们只需要去如其本来面目的去知道它就行了
แม้แต่มันจะพูดในใจก็ให้รู้ทันว่ามันหลงไปพูดในใจแล้ว
即便他在内心在对话了我们要知道说他迷失去在内心在心里面去说话了
มันจะเรียกว่าอะไรก็ช่างมันแต่ให้รู้ทันเอา
无论你怎么去界定它都行只需要及时的去知道它
我可以再问一下吗为什么说那个声音起来是迷失呢比如说我现在我感觉到热我刚才心有点跳 那不也是描述这个这一刻的这个状况吗？
คือเขาไม่เข้าใจว่าทำไมว่ามีคล้ายๆมีเป็นวาจาเป็นคำพูดอยู่เลยเหมือนเช่นรู้สึกว่าร้อนเขาไม่เข้าใจว่านี้ทำไมเป็นฟุ้งซ่าน
มันจะบอกฟุ้งซ่านคือใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันไปสนใจตรงนั้นแล้วคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องบัญญัติคำอ่ะ
因为事实上也就是说不用去过多的去关注到那个话的那个内容
คือจิตเนี่ยมันพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยจริงมันฟุ้งซ่านข้างในแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าใจตรงนี้ก็ได้เราแค่รู้ทันว่ามันพูดขึ้นมาก็รู้ว่ามันพูดขึ้นมาแค่นั้นเอง
事实上在心里面有对话的时候其实就是在心里面的散乱但是我们不用去这个探究说究竟应该是怎么去界定那个状态只需要知道说哦他在内心里面开始有对话了
มันก็เป็นการหลงแบบหนึ่งนั่นแหละ
那个也是一种形式的迷
หลงไปพูดในใจ
他就是迷失在内心里面在说
那我现在的做法就是我听到这个声音哎我听到了不理他就是了反正我知道了就行了
คือเขาใช้วิธีที่แค่รู้ว่ามีเสียงแบบนี้ก็พอใช่ไหมครับไม่ต้องสนใจ
คือรู้ใจมันไปสนใจเสียง
要去及时的知道说自己的心啊对那个声音有兴趣了
หรือว่าพอมีเสียงขึ้นมาไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ
或者有那个声音出来之后不喜欢知道要知道不喜欢
รำคาญก็รู้ว่ารำคาญ
这个很对他很厌烦要知道很厌烦
好的谢谢老师
ครับก็พอสมควรกับเวลาพอดีเป๊ะ
那个时间到了是准点
ก็เดี๋ยวพักมาอีกทีกี่โมงนะพักชั่วโมงหนึ่ง
接下来休息时间应该是一个小时对吗课间时间
โอเคก็อนุโมทนากับทุกท่านนะ
也随喜在座每一位的功德